SBS Radio.
Investigazzjoni globali sabet li bosta strumenti mediċi użati fil-ġisem tal-bniedem huma responsabbli tal-mewt ta' bosta eluf madwar id-dinja inklużi fl-Awstralja. Fl-Awstralja l-esperti qegħdin jitolbu it-testjar iktar serju ta' dawn l-affarijiet qabel ma jkunu approvati għal kollox għall-użu tagħhom fil-pazjent. Mara minn Melbourne, Chantel Caro, kienet tittama li pompa żgħira poġġuta qrib tax-xewka ta' dara kienet se tbidli l-ħajjita għall-aħjar. Tispjega.
The last thing I want is to be needing a frame or a stick or even a wheelchair at a young age.
Caro dbat minn paraplegja ereditarja u l-istrument mediku fid-dar kien se jgħinha biex twaqqaf id-drogi li kienet teħtieġ tieħu biex tkun tista' tkun mobbli. Intant ftit wara l-operazzjoni hija tgħid li l-affarijiet marru għall-ar.
A couple months after the operation I noticed my pump would rotate all the time. And now I'm having problems because the catheter might be kinked. Stopping the medication going to where it's needed.
Ftit ta' żmien wara, Caro indunat li bosta modelli tal-pompa li kellha hija ġew imsejħa lura mill-industrija fl-Istati Uniti. Investigazzjoni globali issa żvelat li l-istorja tagħha hija waħda biss minn bosta oħrajn milqutin minn strumenti mediċi bil-ħsara. Ġurnalisti minn 36 pajjiż ġabru informazzjoni li tiżvela li fl-aħħar 10 snin li għaddew kważi 83,000 persuna mietu u minn dawn 170 fl-Awstralja minħabba ħsarat fi strumenti mediċi. Dottorita Redberg mill-Università ta' Columbia qalet lill-BBC li s-sigurtà tal-pazjent għandha tkun il-priorità.
As a patient I would be terrified not to know the adverse event data. We're talking about people's lives. It's really important to know whether these devices are safe or not.
Ir-riċerka tajt li 1.7 miljon persuna ndarbu mill-użu ta' strumenti mediċi fl-10 snin li għaddew biktar minn 8,000 nofs minnhom hawn fl-Awstralja. Intant esperti oħra bħal Wendy Bonython mill-Università ta' Canberra tajt li jista' hemm iktar minn hekk.
One of the things that we know is that it's an opt-in system for doctors, so we know that a lot of things are probably not getting reported back to the regulator. I would guess that it's probably an underrepresentation of the true toll.
Ir-regolatur Awstraljan, l-amministrazzjoni tal-ħwejjeġ terapeutiċi tajt li hija tikkonferma l-kwalità tagħhom wara l-assessjar li jkun sar fl-Ewropa qabel ma tapprovhom għall-użu mediku. Intant Bonython tajt li tqanqlu bosta mistoqsijiet dwar il-kwalità tal-ittestjar li jsir minn operaturi privati Ewropej.
There has been documented evidence of people forum shopping and looking around for the easiest of the assessors in order to get their device approved for use in the market.
Il-proċess li bih strument mediku jkun approvat ġi reċentament diskuss f'inkjesta tas-Senat wara li numru ta' problemi kien rapportat fil-konfront ta' prodott li huwa użat fil-każ ta' inkontinenza fin-nisa. Waqt li kienu rakkomandati riformi f'dan il-qasam ma sar xejn konkret. Ian Burgess huwa l-kap uffiċjali eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Teknoloġika Medika tal-Awstralja u fistqarrija qal li hemm ħafna xogħol ieħor xista jsir biex ikun aċċertat li l-każi kollha jkunu rappurtati lill-kumpaniji li jipproduċu dawn il-prodotti u l-awtoritajiet rilevanti. Ikompli jgħid li l-Assoċjazzjoni tilqa l-passi kollha tal-Commonwealth li tikkonsulta iktar mill-qrib lill-istati u t-territorji kollha biex taċċerta li dan isir. Dawn huma passi li Caro tissapportja, hija qiegħda tiffaċċja issa operazzjoni oħra u għandha xewqa waħda.
That it would be secure and not moving and I would have no problems with it for the rest of my life.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.